tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates alustab pastor Aare Kimmel teise Moosese raamatu 28. peatüki selgitamist. Ja nüüd kuulemegi, millest järgnevalt juttu tuleb.
Kuidas peavad olema riietatud vaimulikud, kes viivad läbi jumalateenistusi? Külastades erinevaid kristlikke kirikuid ja kogudusi, leiame, et suhtumised on selles osas üsnagi erinevad. Vabakogudustes on pastorite riietus lihtsalt puhas ja korralik, vanemates ja traditsioonilisemates kirikutes aga on vaimulikudel spetsiaalne riietus. Kas on sellel ka mingit tähtsust ja kas on seda tarvis? Teises Moosese raamatus näeme, et Jumal pidas seda üpris tähtsaks, sest preestrite ametiriietusele on pühendatud päris palju ruumi. Täna vaatlemegi preestrite ametiriietuse kohta käivaid eeskirju. Loen teise Moosese raamatu 28. peatükist kaks esimest salmi. Sina aga lase enese ette astuda Iisraeli laste seast oma vend Aaron ja tema pojad, et nad oleksid mulle preestriteks. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar ja Itamar, Aaroni pojad. Ja tee oma vennale Aaronile pühad riided auks ning iluks. Aaroni poegi Nadabit ja Abihut mainiti eespool seal, kus Mooses ja 70 Iisraeli rahva vanemat läksid üles mäele. Siin kutsutakse Aaron koos oma poegadega preestriametisse, mis edaspidi on päritav isadelt poegadele. Tõsi küll, Nadabi ja Abihu sugu ei jätkunud, sest hiljem nad eksisid oma ülesannete täitmisel ja said surma. Nii sai Eleazar oma isa mantlipärijaks. Hiljem kuningas Saalomoni ajast alates tegutsenud preester Saadoki suguvõsa oli Eleazari soost. Aga varasemast ajast tuntud preester Eeli, kes tegutses juba siis, kui prohvet Saamuel oli alles noor, pärineb Aaroni noorimast pojast Itamarist. Ülempreester Aaroni riietust kirjeldatakse järgnevas väga täpselt. Tema riietus pidi olema püha, mis tähendas enne kõike seda, et see pidi olema eraldatud kõigest muust issanda teenimiseks. Kõik, mis on eraldatud issanda teenimiseks, on püha. Nii võib isegi issanda teenistusse antud raha nimetada pühaks rahaks. Ütleme, et sa annad Jumala riigi töö heaks 100 krooni. Sel juhul võib seda raha nimetada pühaks, sest sa oled selle andnud issanda kasutusse. See sama raha võib olla varem läbi käinud näiteks kas või varaste või väljapressijate käest ja pole võimatu, et seda on kasutatud isegi kuritegelikel eesmärkidel. Raha võidakse kasutada väga erineval otstarbel, aga raha ise on ikka täpselt samasugune raha. Ta ei muutu mitte mingil kombel olenevalt sellest, kelle käes ta parajasti on või milleks teda kasutatakse. Raha võib olla kortsus, võib olla pisut määrdunud või isegi viga saanud. Aga mitte see pole oluline. Oluline on raha väärtus ja see, milleks sina seda kasutad. Kui raha kasutatakse pühade eesmärkide saavutamiseks, siis on ta püha. Sama lugu on selle püha riietusega, mis valmistati ülempreester Aaronile. See tuli valmistada auks ja iluks, mis näitab, et ka Jumal oskab selliseid asju hinnata. Materjali poolest olid need riided täiesti maised ja tavalised, neid ei valmistatud mingist ebamaisest või taevalikust materjalist. Seega, pühadus ei tulene materjali omadusest või kvaliteedist, vaid sellest, et see antakse selle käsutusse, kes on püha. Seda mõistes on hoopis kergem aru saada ka sellest, mida see tähendab, kui Uues Testamendis kutsutakse kristlasi pühaks rahvaks. Vaadates kristlasi lähemalt näeme varsti, et tegemist ei ole mingite täiuslike ega taevaliste olenditega. nende juures võib leida päris palju kortse, plekke ja mustust. Aga see ei ole siiski mitte kõige olulisem, sest inimese pühadus ei sõltu mitte tema enda omadustest, vaid sellest, keda ta oma eluga teenib. Muidugi toimib normaalse kristlase elus ka pühitsusprotsess. Seda sel juhul, kui kristlane elab tõesti elavas osaduses Jumalaga, mitte mingis surnudusus, mis seisneb üksnes mälestustes, et kunagi on leeris käidud ja koguduse liikmeks saadud, kus aga tegelikus elus pole kohta ei Jumala sõnal, palvel ega muul viisil osadusele Jumalaga. Pühitsus tähendab seda, et Jumal kujundab oma last järjest enam enda sarnaseks, õpetades teda tundma nii enda patusust kui ka teda kutsunud Jumala pühadust ja tema armusuurust. Selline pühitsusprotsess kestab terve kristlase maise eluajal, täiuslikuks aga saab see alles Kristuse teisel tulemisel, mil kõik luuakse uueks. Sellest hoolimata kutsutakse kristlasi pühaks rahvaks juba sel ajal, kui nad elavad siin maa peal, ehkki neil on puudusi veel küllaga. Nende pühaduse staatus tuleb sellest, et nad on sellepäralt, kes on püha. Veel maksab tähele panna, et ülempreester Aaroni riietus tuli teha auks ning iluks. Et ülempreestri riietus oli ilus, see näitab, et kui miski antakse Jumala käsutusse, siis ei pea see tingimata olema ebameeldiva ja sünge väljanägemisega. Jumal on ka ilu autor, miks ei võiks teda siis teenida ka ilu ja rõõmuga? Kindlasti käib see ka kristlaste kohta, kellest Peetrus ütleb oma esimese kirja teises peatükis 9. salmis. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Muidugi maksab see juures meeles pidada, et kõik algab ikkagi sellest, kes meid on kutsunud oma imelisse valgusse ja selles imelises valguses elamisest. Teisisõnu, kõik algab ikkagi sisemisest ilust ja puhtusest, millega väline peab olema lihtsalt kooskõlas. Sest kuidas mõjub, kui näeme mõnd ilusat ja uhkelt üles löödud inimest, kes aga käitub ja räägib inetult ja ropult? See ei mõju kellelegi hästi. Loen 3. salmi. Räägi kõigi südamest tarkadega, keda ma olen täitnud tarkuse vaimuga, et nad teeksid Aaronile riided, et teda saaks pühitseda mulle preestriks. See salm ütles midagi tähelepanuväärset. Jumal on täitnud südamest targad inimesed tarkuse vaimuga, et nad oskaksid antud ülesandeid korralikult täita. Südamest tark inimene ja tarkuse vaim. Neist sõnadest ei maksa liiga kiiresti mööda minna. Need sõnad näitavad, et tõeline tarkuse vaim tuleb Jumalalt ja inimene, kelle südames see aset on leidnud, on südamest tark inimene. Küllap me tunneme inimesi, kes tulevad oma ülesannetega hästi toime ja kelle käes teatud tööd eriliselt edenevad. Sellise tarkuse ja võimed on inimesele andnud Jumal. Ja need annid on mõeldud tegelikult Jumala teenimiseks, mitte selleks, et inimene nendega lihtsalt uhkeldaks või kasutaks neid üksnes oma isekates huvides. Niisiis, ühest küljest on Jumal teatud inimestele andnud anded, tarkuse ja võimed, teisest küljest aga tuleb sellised inimesed üles leida ja õigel viisil tööle rakendada. Seda kästi siin teha Moosesel ja seda sama peaksime oskama teha ka tänapäeva kogudustes. Kahjuks on tänapäeval paljudki kõige andekamad ja võimekamad inimesed mitte Jumala teenistuses, vaid sageli ainult käes oleva maailma ja isegi Jumala vastase teenistuses. Aga teise Moosese raamatu 28. peatükist näeme, et kes tulevad Jumala teenistusse, need ei pea oma pead välja mõtlema, mida ja kuidas teha, vaid neile antakse selle kohta täpsed eeskirjad. Loen salmid 4 ja 5. Ja need on riided, mis nad peavad tegema. Rinnakilp, õlarüü, ülekuub, kirjatud särk, peakate ja vöö. Nad tehku pühad riided su vennale Aaronile ja tema poegadele, et nad saaksid olla mulle preestriteks. Ülempreestri riietus koosnes ühte kokku 7 riietusesemest. Siin oli juttu 6 esemest, 7. On juttu hiljem sama peatüki 42. Salmis. Need on linased püksid. Nii on ka ülempreestri riietusega seotud arv 7, mis sümboliseerib Jumala ja loodu harmoonilist kohtumist. Riiete arv kõneleb ülempreestri ülesannete iseloomust. Ta peab olema Jumala ja rahva vahel vahendajaks. Ülempreestri riided valmistati Aaronile, edaspidi aga läksid need edasi üha uutele sugupõlvedele. Riiete valmistamiseks tuli kasutada samu materjale, mida nägime juba pühapaigas ja kõige pühamas paigas. Kulda, linast riiet ja sinist, purpurpunast ning helepunast lõnga. Uus testament ütleb, et Jeesus oli nii prohvet, ülempreester kui ka kuningas. Nii võib ka ülempreester Aaroni riietuse värvides Uue testamendi ilmutuse valgel näha Jeesuse kuninglikkust, ohvrisurma ja inimeseks saamist. Loen salmid 6-8. Ja tehku õlarüü kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna. Sellel olgu 2 ühendatud õlatükki, mõlemast otsast seotud. Ja kunstipärane kinnitusvöö selle küljes olgu samasugune töö ning sellega ühest tükist, kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. Kuidas see õlarüü täpselt välja nägi, on meile kahjuks teadmata. Kirjelduse põhjal aga mõistame, et see pidi välja nägema kaunis ja et ta seljas püsiks, selleks olid õlatükid ja vöö. Loen salmid 9-12. Võta siis 2 karneoolikivi ja uurenda neisse Iisraeli poegade nimed. 6 nende nimedest ühte kivisse ja 6 ülejäänud nime teise kivisse nende sünnijärgluses. Otse kui kivinikerdaja uurendab pitsatit, nõnda uurenda Iisraeli poegade nimed neisse mõlemasse kivisse. Valmista need ümbritseva kuld äärisega. Aseta need 2 kivi õlarüü õlatükkidele kui mälestuskivid Iisraeli poegadele. Ja Aaron kandku kummalgi õlal nende nimesid mälestuseks Issanda ees. See on üks selgemaid pilte, mis näitab, kuidas ülempreester esindab rahvast Issanda ees. Oma teenistust toimetades kandis ülempreester õlgadel kividesse graveeritud Jaakobi poegade nimesid, kellest põlvnes terve Iisraeli rahvas. Sellega seoses meenutame, et kirjas heebrealastele öeldakse meie Issanda kohta. Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestri amet. Just sellepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kiri heebrealastele, 7. peatükk, salmid 24 ja 25. Nii siis ka meie päästja kannab jätkuvalt eestpalves taevase isa ette oma kogudust, nagu Vanatestamendi ülempreester kandis Issanda ette 12 Iisraeli suguharu, keda esindasid nende esivanemad. Siinkohal sobib meenutada veel kõnekat pilti Luuka evangeeliumi 15. peatükist, kus hea karjane kannab eksinud talle õlgadel tagasi karjahulka. Peale õlgadel kantavate kivide tuli Iisraeli poegade nimed graveerida veel 12. Kivisse, mis tuli kinnitada rinnakilbile, mida ülempreester kandis oma rinnal. Loen 28. peatükist salmid 15-21. Ja tee kohtu rinnakilp kunstipäraselt kootuna. Tee see nõnda, nagu on tehtud õlarüügi. Tee see kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. See olgu neljanurgeline ja kahekordne, vaksa pikkune ja vaksa laiune. Katta see kalliskivi pealistusega neli rida kive. Rubiin, topaas, smaragd ridamisi esimeses reas. Teises reas türkiis, safiir, jaspis. Kolmandas reas hyatsint, ahaat, ametyst. Neljandas reas krysoliit, karneool, nefriit. Kuldäärisest ümbritsetuina olgu need oma asemeis. Kivid olgu vastavalt Iisraeli poegade nimedele nende 12 nimega. Igal pitsati taoliselt uurendatud nimi vastavalt 12 suguharule. Väljend rinnakilp ei ole siin kõige parem, sest see meenutab vanaaegset sõda, kus kaitsevahenditena kasutati kilpe. See, mida siin nimetatakse rinnakilbiks, on tegelikult ülempreestri rinnale kinnitatav riidest kukkur, milles hoiti uurimit ja tummimit, liisuheitmisvahendeid, mille abil teatud olukordades küsiti Jumala vastust. Sellepärast nimetatigi seda kilpi kohturinnakilbiks. See riidest kukkur oli siis vaksa pikkune ja vaksa laiune ja kaunistatud 12 vääriskiviga, mis olid kinnitatud selle külge kuldraamistuse abil. 12 vääriskivist on juttu ka ilmutusraamatu 21. peatükis. Seal on nendega kaunistatud taevase Jeruusalemma linnamüüri aluskivid. 9 nendest kividest on samad, mis Aaroni rinnakilbiski. Raske öelda, miks ülejäänud 3 on erinevad. Ka seoses taevase Jeruusalemmaga räägitakse kividesse graveeritud nimedest. Linnal oli 12 väravat, millele olid kirjutatud Iisraeli 12 poja nimed, ja linnamüüri 12 aluskivil olid Jeesuse 12 apostli nimed. Ja veel üks selle teemaline huvitav kirjakoht on ilmutusraamatu 2. peatüki 17. salmis. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Jeesuse antud kivi ja sellesse graveeritud nimi tähendab selle saajale päästet, nagu ka taevast alla tulev uus Jeruusalem tähendab lõpule viidud päästet. Ülempreester kandis 12 Iisraeli suguharu oma õlgadel ja oma südamel Jumala ette. Nii kujutab ta Jeesust Kristust, kes on tõeline ülempreester ja kes kannab oma taevase isa ette Jumala rahvast üle terve maailma. Loen salmid 29 ja 30. Nõnda kandku Aaron, kui ta läheb pühamusse, Iisraeli poegade nimesid kohtu rinnakilbis oma südame peal alaliseks mälestuseks issanda ees. Pane kohtu rinnakilpi ka uurim ja tummim, need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub issanda palge ette. Nõnda kandku Aaron alati issanda ees Iisraeli laste õiguse mõistu oma südame peal. Uurim ja tummim on meie jaoks üks piibli suuri saladusi, sest me ei tea täpsemalt, millised nad välja nägid ja kuidas neid kasutati. Juba varem olen maininud, et esimeses Saamueli raamatus 14. peatükis salmides 41 ja 42 näeme ühte juhtumit, kus nende abil liisku heites selgitati välja süüdlane. Sõnad uurim ja tummim on algtekstis grammatiliselt mitmuses ja tõlkes tähendavad need, valgused ja täiuslikkused. Need sõnad viitavad Jumala olemusele ja ka ülempreestri ülesannetele. Ülempreester pidi teenima Jumala ees, kes on maailma valgus ja täiuslikkus. Ülempreester pidi hoolitsema ka Jumala käskude rahvale õpetamise eest ja oma ülesannete täitmiseks pidi ta elama ja püsima valguses. Ja ta pidi teadma sedagi, et miski muu kui täiuslik Jumalale ei kõlba. Kui Jumal lõi maailma, siis olid tema esimesed sõnad saagu valgus. See on sama sõna, millest tuleb ka sõna uurim, valgused. Valgus ja täiuslikkus on ka Jeesuse kui Jumala poja omadused, mis vastavad inimese tähtsaimale küsimusele, kuidas leida osadus Jumalaga. Uurim ja tummim viitavad Jeesusele veel teiselgi viisil. Nimelt algavad need sõnad heebreakeelse tähestiku esimese ja viimase tähega. Uues testamendis ütleb Jeesus, et tema on A ja O. Algus ja ots. A ja O on Uue Testamendi algkeeles kreeka keeles alfa ja omega, samuti tähestiku esimene ja viimane täht. See, et Jeesus on esimene ja viimane, viitab tema jumalikkusele ja ka täiuslikkusele. Kedagi ega midagi pole olnud enne teda ega tule ka pärast teda. Loen salmid 31-35. Tee õlarüü üle kuub üleni sinisest lõngast ja sellel olgu keskel avaus pea jaoks. Avause ümber olgu kootud äär, see olgu nagu raudrüü avaus, et see ei rebeneks. Tee palistuse külge granaatõunad sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ümber palistuse ja kuldkellukesed ümber ringi nende vahele. Kuldkelluke ja granaatõun, kuldkelluke ja granaatõun ümber üle kuue palistuse. See olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinat olgu kuulda, kui ta läheb pühamusse issanda ette või tuleb sealt välja, et ta ei sureks. Nii siis pidi ülempreestri õlarüü olema kaunistatud granaatõunte ja kuldkellukestega. Kellukeste helina järgi võisid väljas olijad kuulda, kus kohas ülempreester telgis parajasti toimetab ja selle järgi nad teadsid, et kõik on korras. Kellukeste helina lakkamine tähendas, et ülempreestriga on midagi juhtunud. Teenistusel reeglite rikkumine võis teatud juhtudel lõppeda surmaga. Granaatõunad on viljakuse võrdpilt. Granaatõunad ja kuldkellukesed üheskoos aga räägivad midagi ka kristlase elukohta. Kellukesed kõnelevad ülesandest olla Kristuse tunnistaja, milleks on siin maailmas kutsutud terve kirik ja iga kristlane ka üksikult. Nagu ütles Peetrus oma esimese kirja teises peatükis, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Kuldkellukese helin kõneleb sellest imelisest andeksandmise sõnumist, mis Jumalal meie maailmale on varuks. Granaatõunad aga räägivad sellest samast, mida ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. See tähendab, elu koos Kristusega on õnnistuseks teistele inimestele. Need kaks võrdpilti kuuluvad kokku. Selline tunnistus Kristusest, mis jääb elukaugeks, millel puudub tõeline kokkupuude eluliste küsimustega, jääb õõnsaks ja jõuetuks. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 13. peatükis, et kui sõnadega ei kaasne tõelist armastust, see tähendab ligimesest hoolimist, siis on need nagu kumisev vask või kõlisev kelluke. Alles seal, kus tunnistaja astub abivajaja kõrvale selleks, et teda aidata, nagu tegi ka Jeesus ise, muutub tunnistus terviklikuks.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame preestrite ametiriietuse kirjeldusega ja kuuleme, kuidas pidi välja nägema Aaroni ja tema poegade preestriteks pühitsemine. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.